Du lytter til Radio 24/7.
Det originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Regeringen har sammen med Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne i denne uge indført et såkaldt uddannelsesloft, der fremover med visse undtagelser fratager folk muligheden for at tage endnu en offentlig finansieret uddannelse på samme niveau, altså ud over den, som de har taget i forvejen. Forslaget det møder kraftig modstand fra hele oppositionen, blandt andet de radikale. Vi tager en håndgang om uddannelsesloftet med uddannelsesordførerne Jakob Engel-Schmidt fra Regeringspartiet Venstre og de radikales ditto Sofie Carsten Nielsen om en god halv times tid. Velkommen til. Jeg hedder Jarl Cordua.
Og mit navn er Torben Steno, og I lytter, I er som altid velkommen til at ytre jer om programmet, stille spørgsmål eller komme med et bud på en modtager af ugens fidusbamse. Og det gør I altså ved at skrive til os på vores Facebook-side Cordua Steno eller sende en sms til nummer 42 624 7. Men inden vi når så langt som til at skulle til at kigge på en mulig fidusbremse modtager, så skal vi jo altså have fat i de politiske konsekvenser af mandagens lastbilsangreb ved julemarkedet i Berlin. Og derfor så har vi en telefon igennem til Berlingskes Tysklands korrespondent Troels Heer. Er du med os, Troels?
Ja.
God morgen og velkommen til at gå formiddag på denne grå og triste decemberdag. Troels Heer, det er jo indlysende, altså, at det her indvandrerkritiske parti Alternative für Deutschland, de benytter selvfølgelig den her tragedie til at tale deres sag med ekstra store bogstaver. Men det, der måske i virkeligheden er mest interessant, det er, hvordan er de politiske dønninger i den koalition, som Merkel står i spidsen for? Fordi det har jo knaget før på spørgsmålet om indvandring og flygtninge.
Ja, det er korrekt. Altså, det er jo især det bayerske regeringsparti CSU, som jo altså, siden flygtningekrisen har sendt en lind strøm af kritik mod Berlin på grund af Merkels, flygtningepolitik, ganske enkelt. Ikke? Og det er klart, at med de her begivenheder, så har forskellige ledende CSU-politikere, fra partiformand Horst Seehofer til finansminister Markus Søder og alle mulige, været ude med fornyet stærke krav om øget sikkerhed, øget grænsebevogtning og mere, hvad kan man sige, håndfast omgang med afviste asylansøgere og alt sådan noget her. Så det her, det åbner selvfølgelig op for endnu en intern splid i den tyske regering. Og der er jo også en masse forhold ved den her sag, som jo ikke er opklaret endnu på nogen måde, som lægger op til en diskussion af de tyske myndigheders håndtering af sikkerhedssituationen omkring flygtninge og migranter.
Ja, fordi altså, som i den her stund, så ved vi jo ikke, hvem gerningsmanden er, og da vi jo hylder princippet om, at det skal være sandt, det vi diskuterer ud fra, så kan vi jo ikke konkludere noget. Men hvis det nu viser sig, og den første mand, som blev anholdt, som var en mand af pakistansk afstamning, så viser sig ikke at have noget med det at gøre, selv på så tyndt et grundlag, så var Merkel jo ude og sige, at det var jo helt forfærdeligt, hvis der altså var tale om, at Tyskland havde givet husly til en person, som havde den slags hensigter. Men altså, når du ser på det, så ser vi er på vej ind i et valgår i Tyskland, og det her spørgsmål, uanset hvad der nu måtte opklares i den her sag, så er det vel det, der bliver det alt afgørende spørgsmål. Men det er vel ikke sådan, at man kan sige, at hun står for fald, eller på nogen måde er svækket af det her?
Nej, det er korrekt. Altså, Merkel har jo det er jo ikke sådan så, at der ikke har været kritikere i Merkels eget parti omkring flygtningepolitikken. Den flygtningepolitik, hun har stået for, hele den her vi har schaffen deres tilgang, så at sige. Der er masser af kritikere internt i CDU, som er utilfredse, men som på en eller anden måde har valgt at støtte op om Merkel, fordi at hun er indtil videre eller i hvert fald har været indtil videre, den eneste oplagte CDU-kandidat, som kan garantere kanslerposten til CDU. Ikke? Altså, men det er jo klart med de her begivenheder, hvordan efterhånden, sådan som at efterforskningen bliver rullet op, så kommer der jo ting frem, som jo på en eller anden måde også kan måske vise sig at være myndighedernes ansvar. Der er Merkel jo et eller andet sted den øverste ansvarlige for, hvad der er sket siden efteråret 2015. Så der kan dukke nye ting op, som vil øge presset på hende, både internt i partiet, og som selvfølgelig også vil blive grebet af Alternative für Deutschland. Altså noget, jeg synes, der altså sådan, på en eller anden måde illustrerer meget godt, altså udlændingepolitik og flygtningepolitik, tror jeg, vil uanset hvad, altså selvom vi ikke havde haft det her terrorattentat, være noget, som ville være kommet til at dominere valgkampen frem til valget i 2017. Tyskerne skal vælge ny forbundsdag i 2017. Jo, til september, præcis. Og, men det er klart, at med det her, så bliver det altså, jeg tror, det bliver det dominerende tema, og jeg tror, vi kommer til at se en meget heftig valgkamp, som det spørgsmål om de etablerede partier har indstillet sig på at ville tage. Det man så var, at faktisk også i altså september for et par måneder siden, så var der en AfD-chef, en AfD-politiker i delstaten Hessen, som opfordrede partiets ledelse, altså det er det her indvandringskritiske parti, de opfordrede, han opfordrede partiets ledelse til at trykke valgplakater, som skulle på gaden tilfælde af terrorattentater. På de her plakater stod, skulle der så stå Danke Frau Merkel, altså tak til Merkel. Og det indikerer jo meget godt, hvad det er for en linje, der nu bliver lagt i, sandsynligvis vil blive lagt i den tyske udlændingedebat.
Trots her, læser din artikel i dag, eller reportage fra Berlin i Berlingske, der mødte du en ældre dame, kunne jeg forstå, på Breitscheidplatz i går, der hvor det der julemarkedsattentat fandt sted, som rendte rundt og delte klistermærker op, hvor der stod Merkel mus væk. Altså den her personliggørelse af det hende, det er hendes projekt, det er hende, der er ansvarlig for, at man står med alle de her flygtninge, og dermed også den terrortrussel, fordi de to ting blev kombineret, uanset om man deler præmissen eller ej, så bliver de kombineret, og det vil sige, man personligt gør, det er hendes skyld. Men sagen er jo, at regeringen, altså koalitionsregeringen mellem CDU, CSU og det socialdemokratiske SPD, har jo ændret flygtninge- og udlændingepolitik. Det er jo sådan en realitet. Gør det indtryk på vælgerne, eller hvad?
Nej, det gør det ikke. Altså, og det kan jo også spørge sig selv om, hvorfor. Altså, så kan man begynde i sådan nogle spindtaktiske grunde. Altså, Merkel har, det er rigtigt, den tyske regering har løbende indført stramninger af alle mulige forskellige art, og man har haft en debat om dobbeltstatsborgerskab til efterkommere af udlandske indvandrere. Altså, der er alle mulige tegn på stramninger rundt omkring. Men Merkel har jo faktisk uddelegeret de her altså de ansigter, der står for de her stramninger, det er jo faktisk hendes minister, indenrigsminister Thomas de Maizière og andre, hvor Merkel jo på en eller anden måde hele tiden konsekvent har holdt sig fra at fremstå som en strammer. Måske af hensyn, af udenrigspolitiske hensyn, fordi hun i Europa og i EU har forsøgt at påvirke andre, med, kan man sige, mere indvandringsskeptiske lande til også at tage deres del af flygtningstrømmen, så at sige. Og det kan jo, derfor bliver hun også identificeret, på trods af, at hun jo som regeringschef er ansvarlig for stramninger, derfor bliver hun identificeret som måske som den her store humanistiske blødsød med Wir schaffen das kansler. Og det kan jo selvfølgelig give bagslag nu her, når hun så er ansigtet for det, så at sige.
En ting, som er jo interessant det her, fordi nogen vil måske sige, men hvad er så alternativet? Fordi ja, der er selvfølgelig i ordets egentlig betydning alternativ for Deutschland, men de skal jo stadigvæk have 50% stemmerne, og de ligger vel, hvad ligger de på sådan på de gode dage? 15%, 20%?
Ja, 14-13, mellem 13 og 15.
Det er også mange, det er jo også mange. Det er sådan på niveau med Dansk Folkeparti herhjemme på en dårlig dag i virkeligheden. Men det, jeg tænker på, det er jo, altså, der skal jo, altså, hvis man vil have ændret politik afgørende, jamen, hvis alternativet ikke er Merkel, så er alternativet jo en rød-rød-grøn koalition, tænker jeg. Og hvilken politik vil den føre? Ja, det vil jo næppe være en strammere politik, eller hvad? Fordi jeg har jo set, at selv De Linke med, hvad hedder hun, Wagenknecht, der er jo nogle røde partier, som faktisk også stemmer i med hensyn til udlændingsstramning. Er det ikke korrekt?
Jo, det er korrekt, at gruppeformanden Sara Wagenknecht, som har været ude og lægge en hård linje, men hun har altså også stødt på meget, meget hård modstand internt i sit eget parti og er blevet undsagt af andre forskellige ledende linke-politikere. Men det er korrekt, altså hvis man skal spekulere i nogle parlamentariske scenarier, så er det korrekt, at der er jo det der dilemma med, at hvis Alternativet for Deutschland går rigtig meget frem, så fordi de er en uspiselig regeringspartner for de andre etablerede borgerlige partier, så vil det jo sandsynligvis betyde, at måske at der kan komme sådan et rødt-grønt flertal. Men det er jo også et meget utopisk scenarie, fordi de linke jo som regeringspartner på forbundsniveau, altså på mange måder ikke er noget. Det er meget svært for Socialdemokraterne at arbejde sammen med dem. På områder som NATO og EU og alle mulige andre ting og sager. Så altså, det er jo det, der på en eller anden måde er det uhyggelige for alle involverede parter på det nuværende tidspunkt, at hvis AfD brager igennem ved forbundsdagsvalget til september næste år, så skaber det en helt ny parlamentarisk situation, hvor man skal til at forhandle på tværs af, hvad man siger, sædvanlige alliancer. Altså, det vil være et nybrud på mange måder i tysk politik. Og der tror jeg, at det bliver meget spekulativt at tale om det på nuværende tidspunkt. Men altså, jeg tror, at der er mange, der frygter for det scenarie. Og det er klart, at CSU også i Bayern vil føre en valgkamp, som vil udmale skræmmescenarierne, hvis rød-rød-grøn bliver en realitet, så at sige. Og det vil jo også gøre, der vil de jo netop slå på udlændingepolitik, og derfor også fremstå som strammere, og presse Merkel til at også at fremstå som strammere.
Troels her, det lyder næsten som om, at man kunne forestille sig noget, der nærmest ville minde om det, man kunne kalde svenske tilstand, hvor at Alternative für Deutschland kommer ind, og så det eneste, man kan blive enige om, det er, at de skal ikke have noget at skulle have sagt. Og så begrænser man ligesom spillepladen til at være dem, der ikke vil have noget med dem at gøre. Eller den anden mulighed, det er jo så, at oprøret bliver så stort, fordi der er jo ikke nogen, der er i tvivl om, at der i den tyske befolkning er en voldsom bekymring for den flygtning og indvandring, eller politik, eller måske mere konsekvenserne af, at Merkel åbnede døren på vid gab sidste år, ikke?
Jo, men det er da korrekt, altså, men jeg er i tvivl om, at hvis Alternativet for Deutschland kommer i forplanen, så vil de blive isoleret i svensk stil, så at sige. De er simpelthen uspiselige for de øvrige partier her, og de vil ikke røre dem med en ildtang. Men det er klart, at hvis Alternativet for Deutschland bliver så store, at de også begynder at æde CDU-mandater, så er det klart, så vil der opstå en intern kritik af Merkel igen. Og så ligner hun jo måske heller ikke garanten for at CDU, så at sige, er regeringspartiet nummer et, så at sige. Og så vil der helt klart opstå en endnu stærkere kritik af hende internt igen.
Trotterer.
Ja.
Jamen, jeg skulle bare lige høre her til sidst. Du føler selvfølgelig udviklingen som korrespondent for Berlingeren i Berlin. Hvad der sker lige nu? Jeg kan forstå, det er en tunesisk herre, som man gerne, politiet i Tyskland, Berlin gerne vil tale med om det her attentat. Og nogen har måske ikke spottet ham i Grenå i Danmark. Det har vist sig at være formentlig et fejlskud. Vi ved det jo ikke, men det er det, der noget. De har jo ikke kunne finde ham. Hvad er status her torsdag formiddag med hensyn til at finde en attentatmand i Berlin?
Jamen altså, status er jo fortsat, at han er sagt eftersøgt. Altså, der har jo været han har jo opholdt sig blandt andet i stat Nordrhein-Westfalen, hvor han har været bare til at få forskellige flygtninger. Der var vist også en planlagt her til morges. Men det tror jeg mere handler om, at de er ude på at sikre spor. Altså efter der var en razzia i går, så var der en højtstående kilde i politikreds, som sagde til tyske medier, at han er over alle bjerge allerede. Så det er spørgsmålet, hvor han er. Det seneste, sådan så at sige, nye udvikling, det er, at New York Times skriver her til morgen med anvisning til en kilde i amerikanske efterretningstjenester, at den her mand altså formodentlig har via internettet har været i kontakt med IS mindst én gang, og at han også internettet har søgt på bombe, hvordan man bygger den. Ikke nogen publikationer om, hvor han er i PT.
Trods her, du faldt lidt ud her til sidst. tusind tak, fordi at du var med her, torsdag formiddag. Tusind tak, du var med fra en telefon fra Berlin.
Ja, og du lytter til Cordua og Steno, og vi har været i luften her godt et kvarters tid, og det har åbenbart været nok til, at en lytter i Berlin, Lars Ravnholm, er røget helt op i det røde felt. Han skriver nemlig, hej, tak for et botprogram, men jeg bor i Berlin, og det hele er tæt på. Derfor er det næsten ikke til at holde ud at lytte til hr. Steno. Fortsætte den radikale politikken plader humanisme. Endelig ikke sige rent ud, at det med gigantisk sikkerhed drejer sig om en islamisk gerningsmand. Æd det og slug det.
Okay, gode det gør vi så.
Lars Holm, ved du hvad, Lars Holm? Det er sådan, at du er i din fuldstændig gode ret til både at kaste op og brække dig og råbe og skrige og alt muligt. Du er også velkommen til at finde slukknappen. Jeg synes, at det er noget mærkeligt noget, at jeg skal beskyde for pladerhumanisme, blot fordi, at jeg i overensstemmelse med sandheden ikke kan fastslå på baggrund af kendsgerninger, at det er en islamisk gerningsmand. Den eftersøgte mand har alle indikationer på det, og det har jeg på ingen måde benægtet, og derfor vil jeg alligevel fastholde mig retten til ikke at sige, at det er med gigantisk sikkerhed. Nej, der er noget, der hedder korrekt eller ikke korrekt.
Men det er jo et meget godt eksempel på, hvor lidt der egentlig skal til for, at retsstaten skrider. Altså retsprincipper. Altså det er sådan noget med... Jeg tror da også, at budene går på den retning, som han kommer med her. Men Lars skulle måske læse lidt op på, hvad der karakteriserer en retsstat. Det er blandt andet det her med, at ingen er dømt, eller ingen er skyldig, før de er dømt. Og
det kan, det, og det er sådan noget gammeldags lort. Vi ved godt, det er sådan. Altså, det er en eller anden islamisk...
Altså, jeg vil bare sige til alle dem...
komme videre.
Til alle dem, der ikke tror på retsstaten, så vil jeg bare sige, at det her, så er det ikke det her program, I skal høre. Så må I lytte på nogle andre programmer, fordi her... Så længe jeg kan trække vejret, så vil jeg forsvare retsstaten og retsprincipperne, dem går man meget ud af i Tyskland, og det har man nogle ret gode grunde til, historiske grunde til, at gøre ekstra meget ud af retsprincipperne. Det gør vi også her i Danmark, og så må vi jo leve med den slags ubegavede hilsner fra Lars fra Berlin.
Fat det dog, vi gider ikke mere det politiske korrekthed. Det er jo sådan, det er.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordua og Steno. Og vi skal jo til at uddele årets sidste fidusbamse, Torben Steno, fordi i næste uge, der sender vi jo ikke direkte. Der har vi jo tilladt os den store luksus at holde juleferie. Og det er jo ikke alle, der kan det. Der er også ikke nogen, der skal på arbejde. Skal de høre Cordua og Steno næste torsdag. Men og der har vi jo lidt forskelligt på programmet. Jeg vil da sige, jeg synes, man skal glæde sig til vores interview med Peter A.G. fra popgruppen, rockgruppen,
Knacks.
Ja, en af mine ungdomshelte. Så skal vi høre om en politisk skikkelse. Vi har jo den her serie, der hedder Cordua og Stenos politiske Danmarks historie, hvor vi jo har slået ned på og dvælet ved med kompetente mennesker omkring store politiske skikkelser siden enevælden. Den her gang, julegaven til lytterne, det er, at vi faktisk tager nogle skridt nogle århundreder tilbage til en helt anden politisk skikkelse, som sådan set stadigvæk spiller en eller anden form for rolle i dansk politik ved det, han har skrevet. Kongeloven af 1665, det er blandt andet den, der gør, at dronning Margrethe og hele kongen i hus, de er ansvarsfri. Herren, han hedder Griffenfeldt, og vi skal tale med historikeren Sebastian Olden Jørgensen.
Og så har vi også taget fat i noget, som ikke har været ret meget på den politiske dagsorden i 2016. Men i 2015, der skal jeg love for, at vi hørte meget om Grækenland og deres forhold til euroen og gældskrisen, og hvordan det dog skulle gå med de stakkels grækere. Og et af de der ting, som i den periode, synes jeg, var enormt interessant, det var jo, at Enhedslisten jo rejste på pilgrimsrejser ned for at besøge deres søsterparti Syriza og deres leder Alexis Tsipras, som jo ligesom stod som håbet for centrum-venstre. Ja, og det hører man ikke så meget Venstre, til mere. I hvert fald i hele Europa, som her var der et bud, hvor her kunne man se, at der var folkelig opbakning til en helt anden politik, end den, der bliver født i de andre EU-lande. Og det taler vi så med Mogens Pelt om, manden, der ved mest om græsk politik i Danmark, hvordan det egentlig er gået med det her projekt. Fordi det endte jo med, at Tsipras sådan set sagde ja til det, som der blev dikteret fra EU. Så spørgsmålet er, kan det lade sig gøre at føre en anden økonomisk politik og være medlem af euroen, end den, som Wolfgang Schäuble, og det er den tyske finansminister i kørestolen, den han dikterer. Men det er altså så i, altså først i næste uge. Men vi skal jo lige kigge på, hvad der har været. Altså man kan sige, i forhold til den internationale scene, er det jo nok mere i småtingsafdelingen, det der er foregået herhjemme, men...
Vi har også fået, der er også en russisk diplomat, der fik taget livet af sig, nogle spektakulære billeder, der var af attentatmanden. Det har vi faktisk ikke talt så meget om siden Berlin-attentatet. Det er utroligt, som skal sige, fokus skifter.
Ja, og sammen i mandags, der var der ovenikøbet også et skyderi ved et muslimsk center i Zürich.
Og det har man næsten ikke hørt noget om.
Det havde jo nok fyldt meget, hvis ikke de andre to begivenheder overtog.
Men en, som vi hører om hele tiden, ikke mindst på de sociale medier, det er jo vores nye udenrigsminister, Anders Samuelsen fra Liberal Alliance, som jo til flere aviser har givet det her store tiltrædelsesinterview, hvordan han opfatter verden. Berlinger har et interview, Politikken har et interview, DR har et interview, jeg har ikke været alle aviserne igennem, men vi ser, hvordan Samuelsen han ser verden, og han vil gerne sammenlignes med Uffe Ellemann Jensen på en lang række områder. Og det er tydeligt, han sådan... Altså LA har jo sådan en idé om, at de skal sådan overtage Venstre stille og roligt, og der lancerer Samuelsen, skal man sige, ham og Simon Emil som sådan Uffe Ellemann Jensen og Anders Fogh Rasmussens arbejdsdeling, altså det samme powerpar. Det Samuelsen måske ikke lige siger, det var, at hvis Uffe er hans forbillede, det er lidt utydeligt, om det er, om han er det eller ej. Han kan i hvert fald godt lide at låne som siger, Uffe Ellemann Jensens popularitet. Og så kan man bare sige, Anders Samuelsen, det var ham, der anbefalede et nej til 3. december sidste år. Uffe Ellemann Jensen, han anbefalede et klart ja. Og jeg synes bare, det hører med i, altså, at Anders Samuelsens tilgang til EU er jo noget andet end Uffe Ellemann Jensen. Men altså, det er jo meget godt forsøg på ligesom at som sige, låne andre sfære, pynte sig med andre sfære, og så har Samuelsen også, det er sådan også LA-stilen, at man er jo meget kække. Man fortæller sådan meget af... Man er fandens dygtig, man er nogle helvedeskale. Det er lidt stilen i det miljø, at man har meget stor selvtillid. Og LA har jo også grund til at have selvtillid, fordi som Anders Samuelsen hjertens gerne påpeger konstant, det er, at han har rejst det her parti fra 0,000 til, at han nu er udenrigsminister. Og så er spørgsmålet jo så, at han påpeger blandt andet i et interview, at han er den bedst uddannede, han er den bedst forberedte udenrigsminister. Måske, jeg ved ikke, hvor lang tid han skal tilbage, men det tyder på, at han skulle være bedre end Uffe, bedre end Lykketoft, bedre end...
Ja, vi skal nok tilbage til Skavenius, før der er en kompetent.
Det kan godt være, jeg ved det jo simpelthen ikke. Men altså, han sætter ikke sit lys under nogen skæbe, og det er selvfølgelig, det kan selvfølgelig, sådan nogen som mig kan jo ikke lade være med at drille ham og sige, jamen, hvad bliver det næste pave i Rom, den næste Dalai Lama, hvad bliver det næste mål, eller NATO-generalsekretær, det ved vi ikke, men det er godt at se, at vi har en udenrigsminister med en masse selvtillid, det har man nok også brug for i den verden, som vi lever i, og så bliver det jo spændende at se, om Anders Samuelsen får held til at ændre på NATO og EU og FN og alle de andre programerklæringer, som LA jo tidligere har haft, at de vil jo sandsynligt ændre hele den måde, vi tænker udenrigspolitik på til Tysklandet.
Nu er vi begrebet Anders Samuelsen. Altså, jeg synes jo, der er jo også... Altså, på en vis måde er det jo også meget rart, at der er nogen, der virkelig stikker ud fra den normale politiske opførelse. Man kan sige, at han praktiserer nu et princip, der hedder, man har en tilgang til, man finder en udgang. Og jeg kan huske en gang for mange år siden, snart, der stod Anders Samuelsen her, og så havde de... partiet havde jo så lavet nogle forslag, hvor de havde sammenlignet Danmark med Sverige, og så på den måde kom med en række forslag til, hvordan man kunne formindske den offentlige sektor. Og så sagde jeg, er det virkelig vidtgående nok? Og så sagde Anders Samuelsen, Torben Steno, jeg elsker dig. Det har jeg jo da for eksempel aldrig nogensinde hørt nogens politikere sige, og jeg ved heller ikke, hvad man skal lægge i det. Men han sagde det, fordi at han synes, at det var interessant, at jeg påpegede, at de ikke var ambitiøse nok. Og der er mange mærkelige ting ved det her parti, men man må jo sige, at hvis man ser på gennemsnitlige af deres parlamentarikere, så er det jo ikke dem, der sidder med den laveste selvtillid og laveste selvfølge, men heller ikke med de dårligst begavede folketingsmedlemmer. Der er jo altså faktisk nogle folk i det parti, som indimellem er meget interessant at høre på, og som rusker op i nogle ting. Og det vil jeg da også sige. Jeg vil sige, at det er jo meget, meget udansk. Og i mange år har det at sige noget var udansk været noget fint at sige. Det er jeg ikke altid sikker på, det er. Men at Anders Samuelsen går ud og siger det der, jeg vil sgu godt give manden en chance.
Jo, det tror vi alle sammen vil. Og så kan man jo gå op med sig selv, om man bryder sig om stilen eller ej. Jeg er sikker på, at det er en stil, som fremkalder klapsalver og anerkendende nik i hans eget bagland, og så kan vi andre så have vores synspunkter. Det er nok en smagssag. Jeg vil lige læse et indlæg op fra en af vores faste lyttere, Kim Løgnhagen Petersen, som skriver: lyt til altkansler, altså han er så salig altkansler Helmut Schmidt. Han stod fast på, at vi lever i en retsstat. Han blev presset i den ende i starten af 70'erne på grund af terror fra Baader-Meinhof-gruppen. Han stod fast, hvis vi slækker på retsstaten, er vi fordømte. Ja, vi er i hvert fald fordømte. Vi har i hvert fald problemer, det er der ingen tvivl om. Tak til Kim Løgnhagen Hansen. Jeg kan så se at vi har også fået hende her, ministeren, jeg har helt glemt, hvad det er for noget. Er det ægteskabsministeren, Mai Mercado fra de
privatlivsminister.
Privatlivsborgmester, ægteskabsrådgivningsministeren. Hvad er det for et forslag, fjollet forslag, hun er kommet med, Torben Steno?
Jeg synes jo, altså det er jo mærkeligt, altså et konservativt parti, som jo ellers traditionelt i mange andre sammenhænge, altså jeg ved godt, at de borgerlige partier, er det dem, der ønsker statens største indblanding. Men det ligefrem skulle være konservativ politik, at man nu fra statens side skal gå ind og prøve at forsøge at redde kuldsejlede ægteskaber og simpelthen forhindre den store skilsmisseprocent, som et hvert moderne samfund er præget af. Og jeg erkender, at Mai Mercado har et meget, meget passioneret forhold til kernefamilien. Men altså, jeg må indrømme, at ligesom vi i sidste uge gav Søren Pape Bismarck-prisen, fordi at han havde udvist, realpolitisk flair og fået meget ud af sine 6 mandater, og partiet var kommet i regering og alt muligt. Og det ligesom skabte en ny platform for at genrejse det konservative, så tror jeg altså ikke rigtigt på, at der er mange konservative stemmer i en statslig, fordi hvis statslig indblanding i privatsager prøver at forebygge skilsmisser, hvis et forslag af den her art ikke var afsendt af den nye familieminister Mai Mercado, så ville man tænke, jamen det er et eller andet fuldstændig galt Mathias fra et eller andet SF-møde et eller andet sted, hvor man så ikke synes, at det er meget vigtigt, altså ikke måske bevare ægteskab, men få folk til at blive sammen og hele tiden synes, at staten skal komme anmasende hver gang, at mennesket har private problemer. Jeg tror ikke, det løser noget. Jeg tror kun, at noget sådan, det vil medføre endnu større lede ved den offentlige sektor, fordi altså, nu er jeg ikke ude i en helt exceptionel stor ægteskabelig krise, og jeg har også en alder, hvor konsekvenserne af den eventuelle skilsmisse ikke vil være helt uoverskuelige for resten af samfundet eller børnene eller noget som helst. Men det er da en forfærdelig tankegang, der ligger bagved. Det kan ikke være konservativ fremtid.
Nej, det var lidt et fejlskud. Men bedre held næste gang, Mai Mercado, fra de konservative.
Du skal også have en chance til.
Ja, sådan er det. Vi er rigtig flinke her. Der er jo kommet en lytterkommentar til noget af det, jeg har sagt. Det er fra en herre, der hedder Jannik. Når LA stille og roligt er ved at overtage Venstres rolle, er det fordi Venstre ikke har været liberale siden få. Det er sådan et, noget, man misser i Liberal Alliances kirke. Der så sidder man og siger, Venstre er ikke liberale, vi er de eneste liberale, og så skal man så sige amen. Dog. Og så skriver han så videre, der er ikke længere forskel på dem eller Socialdemokraten. Det er også sådan en af de der ting, man lier af, når man er i LA. Nå, det gælder også jer, men I er jo trods alt Danmarks eneste højreorienterede debatprogram. Og der vil jeg bare sige, nej, det er vi ikke. Vi er Danmarks eneste borgerlige program. Højreorienteret, det er vi ikke. Jeg er ikke højreorienteret. Jeg ved ikke, er du højreorienteret, Torben Steno?
Nogle gange.
Jamen, jeg er sådan, generelt, altså, nej, jeg er ikke højreorienteret. Det er jeg ikke. Jeg opfatter mig simpelthen liberalt borgerlig, men jeg er ikke højreorienteret.
Hvis der er nogen, der skulle gå og have den vildfarelse eller forhåbning, og vi snart skulle begynde at sende sådan et højere radikalt program, så tror jeg, man bliver nok nødt til at finde nogle andre værter, men de findes jo. Men jeg synes, jeg vil godt lige nu, vi er ved det her bamseri. Så ser Berlingskes forside i dag, så står der, Søren Pind, opgør med smagsdommerne er slået fejl. Og det er, jeg har læst artiklen, og der er også en vis stramning i det, men jeg synes, det er meget rart, at Søren Pind ligesom siger nu, altså den der smagsdommer-udtalelse var jo meget berømt lige da Anders Fogh trådte til der i 2001, opgøret med alle de her smagsdommer, alle de her råd og nævn og alt det der. Og de skulle så nedlægges, og mange af dem blev også nedlægget, så dukkede der bare nogle andre op i stedet for. Men det der med, at der også bliver en af konsekvenserne, det er, at det med, at folk, der har en reel viden, er blevet sat under pres fra folk, der har en reel mening eller en virkelig stærk mavefornemmelse. Et af de ord og fænomener, jeg hader allermest ved at være dansker, det er, når folk stoler på deres mavefornemmelse. Når jeg har en fornemmelse i maven, så er det som regel fordi, at jeg har et eller andet med min afføring. Og det synes jeg er et meget, meget mærkeligt udgangspunkt for at argumentere for forskellige synspunkter, så at Søren Pind nu ligesom slår til lyd for, at den konkrete viden skal vi passe lidt bedre på, end vi har haft tendens til i mange år. Det er jeg meget glad for at sige. Men jeg ved ikke, om der er nok
til. Det er jo chokerende. Er du videre til Rose Søren Pind her i programmet?
Det er sket.
Det
er sket
før. Skal du spørge om sås, eller hvad?
Nej, jeg synes, det er for stærkt. Men jeg har et rigtig godt bud på en modtager. Jeg synes, at det er en person, som er en af de mest bebamsede politikere i det her program over en femårig
periode. Hvad betyder det der bebamsede?
Bebamsede, det betyder, at man har så mange papfidusbamser, at man kan få hele hånd af dem. Og det er Bertel Haarder, fordi jeg synes, at Bertel Haarder skal have fidusbamsen for at være en mand, en politiker med ære. Så kan man kalde ham ærekær eller selvhøjtidlig, men jeg synes, det er pragtfuldt, at han siger, ej, det der job som generalkonsul i Flensborg, den vil jeg altså ikke have alligevel, fordi at det jo viser sig, at det er et job, der ligesom er gjort plads til via Lars Løkke ved en sådan en gang klassisk Løkke-lokumsaftaler. Vi skal lige gøre plads til nogle politikere rundt omkring. Det er en del af en overordnet strategi om, at politikere skal have aftægtsstillinger i diplomatik. Det er politik, og det er politik, når det er værst. Jeg synes, jamen altså, Lars Løkke Rasmussen, han er nok den borgerlige politiker, der har skadet det borgerlige Danmark mest. Hans parti har aldrig været, altså har næsten ikke nogen vandater. Han gik massivt tilbage. Jeg synes, han er en sølle repræsentant for en værdig politiker. Det synes jeg, og det kan...
Det vil sige, når Bertel han siger nej tak til Lykke, så er han allerede klar til at få en fidusbamse.
Jeg synes, at det er et udtryk for, at der er en æresgrænse for, at man ligesom... Skulle Bertel sige, ej, jeg er en rigtig politiker. De folk, der er nede i Sydslesvig, de ønsker ikke at se mig. Jeg tager dig ned alligevel, fordi det er magtpolitik, det her. Jeg altså synes, for en ceremoniel, hyggelig organisation,
der skal... Med far for at være regeringsdefenser og alle mulige andre ting. Det bliver jeg beskyldt for. Altså, ja, vi er jo enige om, at det er jo pinlig sag. Vi er enige om, at det ikke er særlig smukt håndteret. Man kan diskutere, om det er nogle fornuftige idéer, og så udnævne de der politikere.
Hvor sølle skal det være?
Ja, det kan vi være sølle. Altså, det er pinligt for alle parter, men jeg synes... jeg synes, en mand med så meget politisk erfaring, så meget politisk pondus, så meget alt muligt, at han viger tilbage, fordi han, tror jeg, stadigvæk er meget, meget vred og skuffet over, han ikke er kulturminister, det kan jeg godt forstå. Men jeg synes bare, han må have noget mere stamina, altså. Jeg har forventet mere af et par læserbreve.
Hvad skulle han sige? Jeg tager den alligevel.
Ja, jeg er klar over, at de hellere vil have en anden. Men nu påtager jeg mig den her opgave. Jeg glæder mig. Jeg er godt klar. Altså, vær en smule professionel. Jeg kan jo ikke. Altså, han pludselig, fordi der kommer lidt modstand, og så slår han ud med armen og siger, nej, det vil jeg ikke. Og så bliver han selvfølgelig tiljublet oppositionen og pressen og alle de der, som synes, det er herligt, at vi får en masse ballade. Jeg synes også, det er sjovt, for det skal jeg få en masse skrive om.
Jeg synes, at
han skulle have udvist noget mere stag, men lidt mere format, og så påtage sig den opgave, som vi alle sammen godt ved, han jo et eller andet sted har lyst til. Og vil have udført fremragende. Jeg er ikke så imponeret. Jeg kan ikke give en bamse for det.
Det er så med på, men at du definerer politisk professionalisme som at gå direkte imod undersåtternes ønsker,
der hvor man skal udføre en opgave. Læserbreve i Flensborg Avis, må man ikke have oplevet flere flodbølger af protesterne? Jeg har tænkt på alle de gange, at folk har stået nede i undervisningsministeriet og protesteret mod lignende nedskæring efter det andet. Og det har været fuldstændig kold overfor, og så er der lige et par læserbreve,
en
og så
minister er en
Sydslesvig her. Altså,
en generalkonsul skal da ikke starte med at gå ind i modvind og stå og sige, her, jeg er professionel, jeg tilhører det politikerkorps, som folk er ved at kaste op over, fordi de overhovedet ikke kan holde ud, at vi ingen æresbegreber har.
Torben, det havde været glemt efter nytår, altså hvis han havde gået på juleferie og spist noget risengrød, altså så havde det været overstået. Vi får ikke uddelt nogen fidusbamse i denne uge, kan jeg ligesom fornemme.
Der får ikke flere fidusbamse, det bliver i hvert fald svært at få flere.
Du lytter til Radio 24/7.
Og nu skal det handle om et af den her uges, af måneds måske mest varme emner, nemlig regeringsforslag om, nu vedtagende forslag om at afskaffe retten til at tage mere end én uddannelse på skatteydernes regning. Og beslutningen den blev taget med stemmer fra både Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet. Og der var jo, det var også lidt interessant, fordi uddannelsesordføreren fra Liberal Alliance, Henrik Dahl, han nægtede simpelthen at argumentere for forslaget. Det var ligesom en sag, han ligesom overlod til nogle andre at argumentere for. Og heldigvis for det, så har vi jo Jakob Engel-Schmidt fra regeringspartiet Venstre her i studiet, som har taget et afbræk fra julegaveindkøbene, og det er vi meget glade for, Jakob.
Ja, det manglede der var.
Ja, du havde lyst til at komme herind. Og de radikales uddannelsesordfører, Sofie Carsten Nielsen, som også har taget hele familien med hen, fordi de er også ude at købe julegaver, kan jeg forstå.
Det er det, de er.
Tak for det.
Ja, og tak. Ja, jeg takker også for, at I holder sådan en gammel dansk tradition i hævd, som julen. Men Jakob Engel-Schmidt, statsministeren, han har jo selv været på banen med et budskab om, at én uddannelse ofte ikke er nok i disse moderne tider. Er det ikke lidt besynderligt så at begrænse folks mulighed for at tage bare en enkel uddannelse mere?
Jo, hvis man har en IQ på cirka 80, det er jo ikke det, statsministeren har sagt, og det er heller ikke det, vi gør. Sagen er, at statsministeren er ved at sige, at i en økonomi og en fremtid, hvor tingene kommer til at forandre sig, og hvor en del af de jobs, vi skal besætte, nok ikke er opfundet endnu, så er det vigtigt, at man kan uddanne sig videre i hele tilværelsen, i efter- og videreuddannelsessystemet, og vi også kan gøre det på en ny måde. Det betyder jo ikke, at det er en super god idé at starte med at læse en uddannelse, en bachelorgrad i psykologi, hvor der er begrænset antal pladser.
Og så skifte til eskimologi.
For efter lige præcis, når man er færdig, at starte på en ny dimensioneret uddannelse, det kunne være medicin, hvor der også er begrænset pladser. Der er nødt til at sige, det er jo et velfærdssamfund, der er gået over gevind, hvis det er, at man som menneske stiller sig op og brokker sig over, at samfundet kun vil betale én fuld uddannelse med taxameter og SU, og så skal det ud over, at man ikke kan få nummer to bagefter.
Det er et overflødssamfund, og rent uddannelsesmæssigt, Sofie Carsten Nielsen, det er jo helt, det er jo fuldstændig fornuftigt, det som Jakob Engel-Schmidt siger, at vi kan jo ikke være sådan kaste uddannelserne i grams. Altså, folk må tænke sig godt om, så vælger de en uddannelse, og så er det det, de gør, og så betaler skatteborgerne for det, og så må man, hvis man så har andre interesser, så må man læse det i fritid.
Ja, eller vente 5 år for at starte forfra, det kan man også.
Men det er da det dummeste, vi kan gøre som samfund,
og
bede folk om at sætte sig ned og vente i 5 år, fordi det er ikke det, vi har brug for. Det her, det handler ikke om ynk. Jeg har heller ikke ondt af nogen. der ikke kan få mere uddannelse. Jeg er ikke ondt af dem. Jeg er bare optaget af, hvad er det, vi får brug for som samfund? Får vi brug for, at mennesker bliver i en rille, at de som 15-16-årige, for det er jo der, de kommer ind 18-19 i nogle tilfælde, vælger sig ind på uddannelse, fordi de skal jo ligesom også vælge deres ungdomsuddannelse efter, hvad det er, de så gerne vil senere hen. Og så siger, jamen det er så det, altså skum og bliv ved din læst, det er her, du skal være. Og så kan du vente, til du kommer op i voksen efteruddannelsessystemet, så kan du få et AMO-kursus, eller via din kompetencefond på din arbejdsplads få noget efteruddannelse. Det tror jeg sådan set, vi er enige om, at der skal meget, meget mere til, også senere hen. Jeg synes bare, det at sætte sådan en skotte ned nu, og så sige, jamen det er der loft på, vi lægger begrænsninger på, det er det helt modsatte af, hvad vi har brug for.
Jamen Sofie Carsten Nielsen, skal der ikke gøres et eller andet for, at det ligesom bare ikke er sådan et evigt tag selv på? Jeg ved godt, at der, selvfølgelig skal man jo trods alt også finansiere sit liv, mens man læser i de her utrolig mange år, men at man simpelthen måske skal tænke det helt om, fordi det er jo, hvis du stiller det hele til rådighed, jamen så er det klart, altså det er jo ligesom, at det er jo gået til buffeten, ikke? Så kan man tage lidt af det hele, og man kan spise meget, spise alt, hvad du kan for 98 kroner, ikke? Altså at man måske skulle gøre et eller andet, lade nogle andre incitamenter råde på det der uddannelsesmarked, end at det bare at det er gratis.
Men uddannelse er ikke sådan noget, hvor du bare går hen, og så æder du så meget, du overhovedet kan, og så går du hen til det næste bord. Uddannelse, det skal være noget, du virkelig tager dig sammen for at gøre, og det kræver så, at vores uddannelsesinstitutioner stiller de krav. Men hvis man har sådan et syn på det, at det er noget, hvor du lige tager lidt her, og så lige tager lidt der, sådan er det jo ikke. Det er jo ikke sådan, at danske studerende vælter rundt i uddannelsessystemet fra den ene til den anden. Det her, det er mennesker indimellem nogen, der lige er blevet færdige. Meget ofte også nogen, der har været ude et år, været ledige, gerne vil flytte sig for at give sig selv bedre muligheder.
Men der, altså, jeg læste et eksempel her forleden dag, for der var en yngre kvinde, som var meget far over det, der nu var sket, fordi nu er hun jo læst til pædagog i nogle år for at kunne blive politimand, fordi det er det, hun gerne vil. Og så har hun så pædagoguddannelsen, og så vil hun så over og læse politimand. Se, hvorfor har hun ikke læst politimand med det samme? Altså, det er da besynderligt, at man skal sådan alle mulige andre... Altså, hvorfor skal samfundet bekoste en pædagoguddannelse? Ja. Fordi hun er politimand, og det er jo urimeligt alt sammen. Jakob Inge Schmidt.
Ja, der er jo flere elementer. Mange af de her eksempler, vi har hørt om i pressen, det er jo mennesker, der er i den helt ulykkelige situation, at de gerne vil komme ind på en uddannelse, og de har ikke snittet til kvote 1. Og derfor gør de alt muligt for at komme ind på kvote 2. Og det kan man jo sådan set godt forstå. Det vil jeg også gøre, hvis du er mig. Men hvis vi sætter os lidt ud over det, så ved vi, at vi satte rekord sidste år i, hvor mange unge mennesker, der søgte ind på en videregående uddannelse. Det kommer vi også til at gøre næste år året efter. Samtidig ved vi, at den måde, vi uddanner på, er nødt til at blive tilrettet. Flere end 60% af alle de studerende, der søger ind på de videregående uddannelser i fremtiden, skal ud på det private arbejdsmarked. Det siger alle de både eksperter og undersøgelser, der ligger på området. Det tror jeg, Sofie Carsten Nielsen er enig med mig i. Derfor bakker vi også op om i sidste periode, man dimensionerede uddannelserne. Og for at oversætte det hurtigt, betyder det, at der er x antal pladser. Der er ikke frit optag. Og det er jo fordi, at man fra samfundets side har en interesse i at uddanne x antal læger og jordmødre osv. Og det betyder jo i forvejen, at der er begrænset antal pladser for rigtig mange mennesker. Det tror jeg egentlig, Sofie Carsten Nielsen var glad for, hun fik indført. Det her, det er jo sådan set bare en anden måde at sige, at vi er nødt til at anvende samfundets ressourcer bedst, fordi jamen, der kommer så mange mennesker. Så hvis vi nu forestiller os, at Torben Steno, han er en meget klog mand, og han starter med at tage en uddannelse, der er dimensioneret. Jarl Kordua, nej, nu tror jeg, vi vælger mig i stedet for. Jeg er en lidt mindre klog mand, og jeg har et meget lavt snit. Så kan Torben Steno i princippet jo tage to uddannelser og smide mig ud af uddannelsessystemet, uden at jeg kan få en uddannelse, fordi antallet af pladser er begrænset. Og det synes vi sådan set er socialt en lille smule skævt.
Er det ikke også et godt argument, Sofie Carsten Nielsen? Du trækker lidt på det, synes jeg.
Ja, jeg synes, at det der med at sætte et loft ned, og det skulle være bedre
altså socialt. Altså ikke noget loft. Loft begrænser det, et legeme, der bevæger sig opad.
Ja, men
du kan uddanne dig til PhD under det her
uddannelse
system,
er ikke struktureret sådan, at enten så går du lige ud, eller også så går du opad. Uddannelsen, jo mere uddannelse man tager, man kan
altså ikke... Du udenom, synes jeg.
Nej, man kan ikke blive for klog. Man kan ikke få for meget uddannelse, men man kan selvfølgelig sagtens bruge samfundets penge helt forkert. Jeg synes, det dummeste sted, vi kan spare, det er folk, der flytter sig i forhold til fremtiden. Og det gør man altså ikke kun ved at gå opad mod en PhD. Det er simpelthen helt misforstået, hvis vi tror, at det eneste rigtige, det er at gå opad og tage en PhD. For hvis du er pædagog, så må du godt på samfundets regning. Tag en kant med i fransk og derefter en PhD, men du må ikke uddanne dig til siden og blive en endnu dygtigere socialrådgiver, som jo netop har den dobbeltfaglighed,
Sofie, man kan tage til. Ikke. Du sidder og siger noget forkert i radioen.
Nej, man kan tage en merituddannelse, man kan ikke tage en fuld socialrådgiveruddannelse et sted i landet.
En af gangen, tak.
En af gangen.
Jacob Engelsmith.
Så det gør jeg ikke.
Fakta har jo levet en utrolig sparsomlig tilværelse i den her debat. Og jeg er helt med på, at de pathosladede argumenter jo er det, der vinder folk i det her. Og der har særlig radikale Venstre, SF og Enhedslisten jo excelleret i at komme med eksempler, som er nemmere at gendrive. Hvis det nu er sådan så, at man er en dygtig pædagog og gerne vil være folkeskolelærer, så kan man læse til meritlærer. Det er det, de langt de fleste pædagoger gør i dag. Og ja, så er det rigtigt, du ikke kan blive socialrådgiver på merit alle steder i landet. Men hvert år er der masser af mennesker, der rejser rundt, fordi de gerne vil tage deres drømmeuddannelse. Jeg synes bare, det er ærgerligt, Sofie, at du her i debatten bruger så mange eksempler, som viser sig at være langt fra rigtige. Det har I alle sammen gjort i den her debat,
og det er derfor, at folk er så voldsomt.
Er I simpelthen uenige om fakta her?
Nej, det er vi ikke. Jeg sagde jo præcis det, som Jacob Engel-Schmidt nu bruger al sin tid på.
Så er jeg enig om at kun tale en af gangen.
Ja, det vil være rart. Tak. Det, som optager mig ved det her loft, det er, at det forhindrer mennesker i at flytte sig. Og jeg tror, vi får brug for mange flere, og vi får også brug for mange flere mennesker, som har en dobbelt faglighed. Altså det, at man går ind et sted som sygeplejerske for eksempel, og har uddannet sig i en årrække, også selvom, at ja, det er rigtigt, vi har kun et begrænset antal pladser på lægestudiet. Men denne her sygeplejerske kan jo blive en af de allerdygtigste læger. Vi taler hele tiden om, at vi har brug for nogen, som forstår den faglighed, forstår patienterne fra andre sider. Og nu siger vi så ja, men der er et begrænset. Jakobs argument var jo netop, jamen hvis jeg ikke må komme ind, fordi jeg ikke havde det samme snit som Torben, så er det uretfærdigt.
Nej, det
jeg synes, det er helt et opgør med, at man faktisk siger til dem, der er de dygtigste, og virkelig har taget sig sammen, virkelig har gjort noget, virkelig er motiveret, at der er desværre ikke nogen vej frem.
Nu rejser Jakob Engel-Schmidt op. Og før han får ordet, vil jeg lige sige, altså hvis folk derude, som mener, at det her det er et af de største samfundsproblemer, man nogensinde har hørt om, så bare sige, at man regner med, at det er omkring 2% af en årgang, som bliver ramt. Det her cirka 1.500 mennesker. Så det er jo ikke hele ungdomsårgangens fremtidsmulighed, der pludselig bliver væltet.
Nej, men det er heller ikke dem, der vælter rundt.
Nej, det kan man så være. Men nu skal Jacob Engel-Schmidt have ordet. Værsgo.
Tak, det sætter jeg utrolig stor pris på. Altså, nogen i den her debat får det selv lyde som om, at hvis man nu valgte at søge ind på fysikstudiet, og så fandt ud af, at fysik var kedelig efter et halvt år, var man tvunget til at være fysiker resten af sin tilværelse. Det er man altså ikke. Man dropper ud, og så vælger man om. Vi kommer til at mangle arbejdskraft, og vores uddannelsessystem kommer til at optage rekordmange studerende over de kommende år. Det er vi enige om. Og du får ikke meget til at være uenig med dig i, at de mennesker med det højeste snit skal have ret til at vælge først. Men når samfundet så bekostet dem en uddannelse på 5 år med taxameter, SU, tilskud til laboratorier og undervisere, så får du mig ikke til at synes, det er rimeligt, at de samme mennesker efter 5 års uddannelse kan begynde forfra og tage pladsen for en, der ikke har en uddannelse. Jeg har den, synes jeg, berettiget forventning, at når man uddanner sig på fællesskabets regning, så er det med henblik på at finde sig et arbejde. Synes jeg, det er vigtigt her i debatten at understrege de mange undtagelser, der er. Hvis ens hvis den viden, man har fået af forældre, så kan man starte på en ny uddannelse. Har man nogle psykiske eller fysiske udfordringer, der betyder, at man har brug for ny viden for at fastholde sit engagement på arbejdsmarkedet, så kan man tage en ny uddannelse. Og så kan man gå ind på ministeriets hjemmeside og finde ud af, hvilke uddannelser, der er frit optag på, netop fordi, at samfundet i nogle sektorer mangler arbejdskraft. Jeg synes sådan set, at det er at bruge vores midler på en god måde at sikre, at der er flest muligt, der kan få en uddannelse. Og ja, det er rigtigt, at så er der nogen, der vil blive sure over, at de ikke først kan tage en bachelor, hvor der er begrænsede pladser, bare for at tage den næste bagefter. Og det synes jeg ikke, at vi skal skamme os over som samfund at sige. Vi vil hellere sørge for at bruge pengene på, at de flest muligt kan få en uddannelse, i stedet for, at du kan få 2 eller 3.
Det handler ikke om, at nogen bliver sure. Det er slet ikke det, det handler om. Det handler om, hvad vi lægger af begrænsninger på, at vi kan få de dygtigste mennesker, de mest motiverede, og ikke nødvendigvis altid dem med det højeste snit, der så får lov at starte forfra, men dem, som undervejs i deres studie har fundet ud af, den kombination, jeg kan lave her, så kan jeg blive virkelig den dygtigste til det her. Og det kommer vi til at få brug for flere, der er. Og
derfor det er der intet, det her forstår, der begrænser.
Jo,
altså, det er jo sådan en universitet.
Okay. Der er mig lidt uenighed her. Jeg kunne godt tænke mig lige at kaste et argument på banen her. Altså, hvis nu nogle af de her mennesker, som er begrænset af de her muligheder, og et af argumenterne for jer, Jacob Engel-Schmidt, det er jo, at samfundet ikke skal betale for uddannelse nummer 2. Hvad nu, hvis folk selv kunne få lov at betale? Altså, der var en eller anden fee. Altså, folk vil vældig, vældig, vældig gerne have, udnytte alle de her muligheder, som Sofie Carsten Nielsen mener også er samfundets interesse, så kunne man måske slå halvt skade eller et eller andet. Hvordan ser I på det forslag?
Vi havde ikke inkluderet det i det oprindelige lovforslag, men så gik både Radikale og SF på talerstolen i Folketingssalen til første behandlingen og kritiserede os for, at det ikke var en mulighed. Og så tænkte vi os egentlig om at blive enige om, de tre aftalepartier, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og os selv, og så med opbakning fra LARK, at det vil vi da gerne undersøge. Og det betyder så, at vi sandsynligvis når frem til en model, hvor at man kan få lov at betale selv, hvis det er sådan, så der er interesse for det for uddannelsesstedet. Det er jo sådan, vi har jo selvejende af frie institutioner, så jeg kan ikke ringe over til Københavns Universitet og sige, at de skal. Det interessante er så, at Radikale og SF havde stillet det her som ændringsforslag til lovforslaget. Og da vi så imødekom det, der trak man ændringsforslaget og begyndte at kritisere os for, at vi ville indføre stram brugerbetaling.
Okay.
Der er skrevet mere om det, man kan følge med i lovprocessen, hvor man kan se, at først er forslaget stillet, og så bliver forslaget trukket, og så får vi kritik bagefter.
Er det sådan nogle taktiske finurligheder, der han antyder her, Sofie Carsten Nielsen, der har haft gang i?
Nej, men det er fuldstændig rigtigt, at vi er rigtig optaget i Radikal Venstre, bare at sige helt grundlæggende. Går vi igen for brugerbetaling på videregående uddannelse. Vi tror, vi kan lave en meget bedre fremtid ved at give fri og lige adgang til uddannelse altid. Og det tror vi, at vi skal investere i og have. Det gjorde vi, fordi vi skrev i bemærkningerne, vi vil gerne, som det fremgik af det ændringsforslag, vi vil gerne have, at den gruppe af mennesker, fordi det her lovforslag, det bliver indført uhørt hurtigt. Der er aldrig blevet lavet uddannelseslovgivning, der bliver indført uhørt hurtigt. Der er faktisk 2 års varsel i bekendtgørelserne på ændringer til for eksempel bacheloruddannelser på K2. Og bare nødt til at sige, det er altså det, vi som samfund beder uddannelsesinstitutionerne om at varsle ændringer med mindst 2 år. Nu bliver det indført med et halvt år. Du må vente lidt. Synes jeg, faktisk ret grove løjer. Og det er derfor, at vi sagde, hvis vi så kan hjælpe den gruppe, som helt akut jo har tilrettelagt deres tilværelse efter det, der er jo mennesker. Og det er ikke, fordi jeg har ondt af nogen, men lige præcis dem her, som vi selv har vejledt til at færdiggøre deres uddannelse, inden de skulle ind på den næste. Det står på universiteternes og professionshøjskolernes hjemmesider. Det er en god idé. De har ringet til vejledninger over det hele. De har endda ringet til ministeriet, de her mennesker, og fået at vide, ja, det er en god idé, hvis du færdiggør det, for det vil stille dig bedre i forhold til at komme ind på det næste. Flytte deres familier rundt i landet. De bliver stoppet nu. Det vil vi gerne hjælpe med.
Kort.
Det er jo formidabelt, at du siger, at jeres eget forslag om brugerbetaling, det trækker I igen, fordi I ikke vil have, at uddannelse skal være betaling. Det vil vi da heller ikke første gang. Men i dag er det sådan, at dansk erhvervsliv hvert eneste år, og private mennesker bruger milliarder af kroner på at tage masteruddannelser, MBA'er og diplomuddannelser. Mener du også, det er et problem? For nej, du fik det til at lyde sådan lige før, og det synes jeg alle taget er en lille smule dobbeltmoralsk.
Nej, det fik jeg det ikke til at lyde som. Vi har masser af efteruddannelse på det danske uddannelsesmarked, som selvfølgelig er betalt af arbejdsgiver og alt sådan noget. Det er fint.
Vi har fået et spørgsmål fra Lars. Han hedder Lars Nielsen. Nu skal I høre her. 2 spørgsmål vedrørende dobbeltuddannelse fra Lars N. Nielsen, som er uddannelseskoordinator på en bacheloruddannelse. Allerede nu er der gået systemtænkning i det, og mine studerende fravælger at gå til den afsluttende eksamen. Således kan de stadig shoppe rundt? Spørgsmålstegn. Hvorfor gælder reglerne ikke udenlandske studerende, der for eksempel vil doble en rumænsk bachelor med en dansk? Er det rimeligt? Jakob Engelsmith, det skal du svare på.
Der gælder de fuldstændig samme regler for udenlandske studerende, som der gør for danske. Hvis der man kommer fra et land, hvor man har betalt for en uddannelse, så kan man uddanne sig på lige linje med hvad hedder det, mennesker i Danmark. Kommer man fra et land, hvor man har fået en gratis uddannelse, så kan man ikke uddanne sig i Danmark, medmindre man betaler.
Okay, men
det er svaret fra ministeriet. Jeg er ikke ekspert i EU-reglerne, men det er det, Folketinget har fået oplyst.
Hvad så med det her med, at nu begynder folk at lave dem gå til den afsluttende eksamen osv.?
Men det er jeg jo ked af, og det synes jeg er noget forfærdeligt.
Hvorfor skulle vi ikke lave overgangsregler? Havde det ikke været bedre at gøre det?
Jo, det sagde jeg også på Folketingets talerstol. Hvis jeg havde haft mulighed for det, ville jeg gerne udskyde implementeringen. Men det drejer sig om at redde de her 2.000 dagpengemodtagere, der står til at miste deres livsgrundlag.
Det lyder som noget lovsjusk, faktisk, hvis du spørger mig. Sofie Carsten Nielsen?
Jamen, det er jeg enig i. Jeg synes, det er faktisk lovsjusk, at det bliver indført sådan her.
Lovsjusk?
Ja, når man selv...
Det er rigtig stærke ord at bruge et radioprogram, synes jeg.
Når man selv laver anbefalingen i sine egne bekendtgørelser om, at ting skal varsles med 2 år, så synes jeg, at det virker forhastet og uigennemtænkt, og jeg er også ret overbevist om, og jeg synes, ministeren sagde det jo endda fra Folketingets talerstol, det her handlede alene om at finde nogle penge til den her dagpengeaftale, og så tog vi det her.
Det sjove ved det er jo, at hvis I ellers havde haft mulighed for, altså Morten Østergaard og Helle Thorning, at finde ud af det her sammen.
Og nu bliver det billigt, Jacob Engel-Schmidt. Nu bliver det billigt, hvis du skår på den halvdel.
Ja, men du kan jo ikke sige, at det er billigt, før vi andre har hørt, hvad det er.
Jeg tror, han er blevet til Peter Hummelgaard.
Nej.
Skal vi høre argumentet? Nu skal vi tale, så lytterne kan følge med.
Det. Altså, ja, den her debat har i hele taget været, ikke denne her, men debatten om det her har været både hård, synes jeg, og nogle gange også temmelig uforsonlig. Sagen er imidlertid, at man laver en aftale i 2015 om, at se, at man kan hjælpe nogle af de her mennesker, der falder ud af dagpengesystemet, genoptjeningsreglerne, og det er noget, vi har arvet fra den tidligere regering. Og altså, det er jo ikke forkert at sige, Sofie, at det var et problem, der ikke var løst mellem jeres partier, da vi overtog regeringsmagten. Det var sådan set bare det, jeg ville påpege. Så altså, rolig nu.
Det er, lyder meget spejret, det hele. Så tak skal jeg have, Jacob Engel-Schmidt og Sofie Carsten Nielsen fra henholdsvis til Venstre og det Radikale Venstre, fordi I var her. Og god jul til jer begge to i øvrigt.
Ja, for vi når ikke mere her i første time, men lige om lidt, når der har været nyheder, så skal vi en tur til Polen, og så skal vi snakke om et andet loft, nemlig kontanthjælpsloftet.